Саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык дүшөмүн кечиндеги берүүлөрүн улантат, кечки уктурууларды бүгүн Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып баруудамын. Саламатсыздарбы? Караколдо жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы даяр болуп калды. Жаштар уулунун бүгүнкүгө белгиленген акциясы болсо өткөн жок. Баткенде аймактык башкарууну реформалоо окагында облустарды жоюу демилгесинде каршы чыккандар көп.
Фергана областында област бойдон калып турат, Салги область бойдон калып турат. Ошолор менен тең атоо сүйлөшө турган орган. Эгерде жоюп койгон болсо, чек ара бөлүүдө дагы бир башкача маселелерде кыйынчылык туулушу мүмкүн.
Тажикстанда докторларга кайрылбай эмчи-домчуларга ишенгендер көбөйүүдө.
Ооруганда адам кандай жол менен болсо да айыккысы келет экен. Ич десе ууну деле ичет турбайбы? Молдомага ине кирпинин этин же деген. Бул кирпини аңчыларга төлөп алдыртып жатам, дейт Назиров.
Бишкекте грек-рим шахмат боюнча өлкө чемпионаттары жыйынтыкталды. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта орун беребиз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде бул саатыдагы эле соңку жаңылыктар. Менин жанымда Амирбек Азамулу отурат.
Террорчу деп шектелген Жайшыл Махти уюмунун мүчөлөрүнүн соту былтыртан бери токтоп турат Кыргызстанда. Россиянын түштүгүндө согушчан деп шектелген 8 адам жок кылынганы маалымдалды. Израилдин ава чабуулунан 4 палестиналык өлгөнү кабарланды. Эми жаңылыктардын толук мазмуну. Террорчу деп шектелген Жайшыл Махти уюмунун мүчөлөрүнүн соту былтыртан бери токтоп турат. Бул жөнүндө Бишкектеги маалымат жыйынында террорчу делгендердин колунан мерт болгон милиционерлердин жакындары билдиришти жана сотту тездетүүнү талап кылышты. Жогорку соттун маалымат катчысы Бактыбек Расалиев болсо.
Акыркы соттук жараян өткөн жылдын 1-июнунда болгон. Соттук жараянда соттолуучу Бактыбек Кенжегуловду соттук психиатрический экспертизадан өткөрүү боюнча өчнү түшкөн. Азыркы күндө ошо соттук психиатрический экспертизанын чечимин күтүп атат. Эгер чечими чыгар менен бул иш боюнча соттук жараян кайрадан жанданат.
Жайшыл Махти уюмунун бир нече мүчөсүнө 2010-жылы Бишкектеги спорт сарайынын жанында теракт уюштурган, АКШ жаранын тоногон, Бишкек милициясынын имаратынын жанында жардыруу даярдаган, Октябрь райондук милициясынын 3 кызматкерин өлтүргөн деген айып тагылган. Алар азыр коопсуздук кызматынын абагында. Бүгүн Ош облусунун Карасуу районунда кыргыз-өзбек чек арасынан 2,300,000 сомдук товарды мыйзамсыз алып өтүүгө аракеттенген кыргызстандык жаран кармалды. Бул тууралуу азаттыкка чек ара кызматынан кабарлашты. Кармалган жүктүн арасында кийим кече жана чөнтөк телефондору бар. Россиянын түштүгүндө согушчан деп шектелген 8 адам жок кылынганы расмий маалымдалды. 5 согушчан эркек жана 1 аял согушчан Кабардино-Балкарияда бүгүн өткөрүлгөн операцияда атып өлтүрүлгөн. Согушчан деп шектелген 1 аял колго түшүрүлгөн. Дагыстандын байтакты Махачкалада болсо, бүгүн болгон аткылашууда козголоңчу деп шектелген 2 адам жок кылынган. Россиянын түштүгүндөгү Чеченстан, Дагыстан, Ингушетия жана Кабардино-Балкарияда козголоңчулар менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышуулары жыл 12 ай болуп турат. Израилдик учактар Газа секторунун түштүгүндөгү Хан Юнус шаарынын четине урган соккудан кеминде 4 адам өлгөнү кабарланды. Алардын экөө палестиндердин ислам жихаты куралдуу тобунун мүчөлөрү. Ошондой эле жардырууда мектеп окуучусу курман болгону кабарланды. Израилдин билдиришинче авиасокку Газадагы курал сакталчу жана ракета атчу жайларга урулган. Себеби Газадан акыркы күндөрү Израилдик көздө 240 ашуун ракета атылып, 2 жаранды жарадар кылган. Ракета чабуулун Вашингтон коркоктук деп сындады. Араб Лигасы Израилдин авиа чабуулун кыргын деп мүнөздөдү. Ал эми улуттар уюму, Евробиримдик жана Кытай тараптарды тынчтыкка үндөдү. АКШнын мурдакы мамлекеттик катчысы Генри Киссинджер CNN телеканалына берген интервьюда Россиянын болочок президенти Владимир Путинди патриот, мекенчил деп атады. Киссинджердин айтышынча, Путин антибатышчыл же антиамерикачыл эмес. Путин өзүн кызматынан жакшы өсүп бараткан 90-жылдардагы кыйын кезеңде каттуу кемсинтилген деп сезет. АКШ'нын анын саясий оппоненттерин колдоо аракеттерин Россиянын ички иштерине кийлигишүү деп шектенүү менен карайт. Генри Киссинджердин пикиринче, Путин кээ бир маселелерде Вашингтондун конструктивдүү өнөктөшү боло алат. Ооган бийликтери өлкөнүн түндүк чыгышында бүгүн болгон кар көчкүдө бири дегенде 45 киши наут болгонун айтууда. Табигый апат Пакистанга чектеш Нуристан провинциясындагы Пушан жана Чадур кыштактарында болгон. Жолдорду кар бууп калгандыктан куткаруучулардын бул кыштактарга өтүүсү кыйын болууда. Өткөн жумада Ооганстандын түндүгүндөгү Бадахшан провинциясында кар көчкү 50 адамдын өмүрүн алган эле. Айнура.
Рахмат. Амирбек Азам уулу сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык Чекит кеже сайтыдан окуй аласыздар. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү 13-15 мартта жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Ош жана Жалал Абад облустарынын тоолуу унаа жолдорунда кар көчкүсү болушу күтүлүүдө. Эртең 13 мартта Кыргызстан аймагында мезгил-мезгил менен жаан чачын күтүлөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8 күндүз 0-5 градус суук. Талас дубанда түнкүсүн 3-8 күндүз 1-6 градус суук, Баткенде түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 6-11 күндүз 0-5 градус суук, Суусамыр өрөнүндө түнкүсүн 23-28 күндүз 10-15 градус суук, тоолордо болсо түнкүсүн 22-27 күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте мезгил-мезгил менен кар жаайт, аван температурасы түнкүсүн 4-6 күндүз 1-3 градус суук болот. Уктуруубузду улантабыз. Караколдо 4 марттагы жергиликтүү кеңештерге шайлоо жыйынтыгына нааразы жаштардын бүгүнкүгө белгиленген массалык акциясы өткөн жок. Кыргызстан жаштар кеңеши уюму жергиликтүү бийлик талаптарды аткарып жатканы билдирди. Бул аралыкта БШК Каракол шаардык кеңешке катышкан шайлоочулардын добуштары саналып бүтүп калгандыгын кабарлоодо. Каракол шаардык кеңешке шайлоого байланышкан акыркы жагдайларга Мария Колесникова кайрылат.
Шайлоого качкан топтордун бири Кыргызстан жаштар кеңешинин жаштар уюмунун өкүлү Жеңиш Молдокматовдун айтымында 12 мартка белгиленген массалык акцияны токтотууга облустук бийлик менен шайлоочулар тобу ортосунда кабыл алынган меморандумдун аткарыла баштагандыгы себеп болду.
Жаштар тарабынан коюлган талаптарды аткара баштады. Биринчиси бул жана эки балабызга козголгон иш жабылды. Экинчи азыркы учурда жана 3 участкада 24 участкада ошол 3 айга жабык турат. Ал жерде азыр БШКнын өкүлдөрүнүн айтымында азыр аймактык комиссиянын жана кеңчиликке келген же иш козголуп же азыр тартылат деп айтышат. Анан жаштар биз келдик дагы акырында шешим чыгардык. Биз жаштар бардык иштерди митинг же революция пикеттер менен эмес сүйлөшүү жолу менен радикалдуу жол эмес мыйзамдуу жол менен чечкенге даярбыз деп 15-нде да митингдер болгон атпайбы жер жерлерде. Ошого байланыштуу биз коомчулуктун коопсуздугун сактайбыз деп келишимге кол койдук. Бул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп атат. Бийлик менен жаштардын ортосунда келишим.
Молдокматовдун айтымына караганда шайлоонун жыйынтыгына нааразы бул уюм 8 мартта шайлоонун мыйзамсыз деп табуу, шайлоо комиссияларынын мыйзам бузган кызматкерлерин жоопко тартуу, жаңы шайлоо дайындоо жана нааразылык акция учурунда кармалгандарды бошотуу сыяктуу талаптарды жергиликтүү бийликке койгон. Ал эми 9 мартта облустук бийлик менен сүйлөшүү жүрүп меморандум кабыл алынган. Аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Бекболсун Сыдыковдун айтымына караганда шайлоонун жыйынтыгына таасир эткен олуттуу мыйзам бузуулар болгон эмес. Шайлоого көз салган Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясынын Каракол шаардык координатору Мира Абдраимова шайлоо таза өткөн жок деген ишенимде.
Эми чынын айтканда бул шайлоо таза өттү деп мен айта албайм. Себеби көптөгөн участкаларда көптөгөн баягы мыйзам бузуулар болду. Биринин ордуна баягы бири добуш берүү, акча таратылып жатты. Баягы карусель деген баягы аябай знаменитый бир приемдору бар. Ошонун баары болуп жатты. Анан шайлоо таза өттү деп мен айта албайм. 24 участка боюнча алар ушундай мыйзам бузуулар болду деп акты жалоба түзүп байыны сотко кайрылууга биз аргасыз болдук. Чынын айтканда баягы мен өзүм тиктен көрдүм, ачык келген сейф пакет үчүн эле мыйзам боюнча бул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга болот. Андай участкалар көп эле келип атышты.
Шайлоонучу топтордун дагы бири табылга жаштар кыймылы да шайлоо жыйынтыктарына макул эмес. Бирок алар өз чындыгын акция аркылуу эмес, мыйзамдуу жолдор аркылуу чечкиси келет. Бул тууралуу топтун башчысы Асылбек Бабаев буларды айтты.
Биз деген мунун баарын деген мыйзам чегинде чечели деп атабыз. Эч кандай нааразы акцияга чыкпайбыз. Бирок шайлоонун жыйынтыгы менен биз макул эмеспиз. Эмне дегенде шайлоо көп бузукулар менен өтөт. Азыр штабта биз борбордук шайлоо комиссиясына 9 участка боюнча заявление жаздык, арыз жаздык, фактыларды бердик, актыларды тиркедик. Ошол эми БШКнын чечимин күтөбүз. Ошого жараша андан ары иш алып барабыз. Бирок жалгыз гана мыйзам чегинде.
Бул аралыкта Каракол шаарындагы 24 бекеттердин бардыгында салынган добуштарды саналып бүткөндүгү кабарланды. Жаштар топторун талаптарына алайык талаштуу деп саналган 3 шайлоо участкаларында салынган добуштар кайра саналган болчу. Болжолдуу маалыматтарга караганда, алдын ала социал-демократтар, Республика партиясы, шайлоонучулардын союз биримдиги, соңунан мекен ынтымагы партиясы жана табылга жаштар кыймылы келаткан айтылууда. Каракол шаардык кеңештеги 31 мандат үчүн 6 партиядан жана 14 шайлоонучу топтордон талапкерлер ат салышкан. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда аймактык башкарууну реформалап, облустарды жоюу аракеттери башталганы, Баткен облусун калтырууну жактагандар чыгууда. Бул демилгенин тарапкерлери ансыз да чиеленишкен чек ара маселелери ого бетер тата алдашып, кошуна мамлекеттер ортосундагы мамиле курчуп кетиши мүмкүн деген жүйөнү келтиришүүдө. Темага аймактык кабарчысы Жеңиш Айдаров кененирээк токтолот.
Азырынча аймактык административдик реформалар тууралуу өкмөт тарабынан расмий демилгелер жарыялана элек болсо да, мамлекеттик кызматтардагы алгачкы 20% кыскартуулар башталды. Кийинки кадамдар аймактарда райондук жана облустук башкарууларды жоюп, аймактык башкарууга өтүү менен ирилештирүү каралганы айтылып, талкууга түштү. Ошондо Баткен облусу жана 3 район, 3 шаардык башкаруулар жоюлуп, 2 аймактык акимчилик түзүлмөкчү. Мындай реформа Баткен облусу үчүн ыңгайсыз, анткени чек ара маселелерин чечүүдө айыл округу жөндөй албаган көйгөйлөрдү, кошуна өлкөлөрдүн жергиликтүү бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө, облустук бийлик сөзсүз керек деген сунуштар көтөрүлүүдө. Баткен облусу акимчилигинин уюштуруу иштери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмүнүн башчысы Адыбек Набиев азырынча түйшөлүүгө негиз жок. Болгону облустук акимчилик жана мекеме ишканаларда 20% кыскартуу жүргүзүү боюнча иштери башталды. Ал эми аймактык реформалар тууралуу эч кандай көрсөтмө келе элек. Облустун жоюлушу тууралуу жөн гана сөздөр айтылууда дейт.
20% кыскартуу боюнча мына биринчи кварталдын аягына чейин долбоорлору бар. Өкмөт тарабынан эч кандай официалдуу кыскартуу жөнүндө кагаз келген кыскартуулар болгон жок. Биринчи кварталдын аягына чейин бүтүрүү керек долбоорлор, сунуштар бар. Бизде андай азыркы күндө область жоюлат деген андай официалдуу бир көрсөтмө кагаз келе элек, аны официалдуу өкмөттөн кагаз келген жок, сөз жүрөт.
Баткен облусу Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешип, чек аралары чырмалышып, калк жашаган аймактарда такталбаган бөлүктөрү али көп бойдон калууда. Жыл сайын чек аралардын такталбагандан улам майда барат чырлар чыгып, кээде жол тосмой, барымтага алмай өңдүү терешүүлөрү чыгып турат. Мындай учурда облустук деңгээлдеги сүйлөшүүлөр, жолугушуулар гана убактылуу болсо да абалды жөн көрөт. Губернатордун коргонуу маселелери боюнча орун басары Сайытжан Эратов азырынча кошуна өлкөлөрдөгү административдик башкарууларга карап, анан иш кылганы узоң. Антпесе ансыз да кооптуу турган чек ара маселелеринде дароо эле облустарды жоюп салуу катачылыкты алып келиши мүмкүн дейт.
1054 километрден ашык чек арабыз бар. Бул Кыргызстандын 1/4 бөлүгүн сот чек арасын. Өтө кылдаттык менен караш керек. Фергана областында область бойдон калып турат. Солгий область, область бойдон калып турат. Аппаратын көрсөңүздөр, 1000 адамдан бар да. Ошолор менен тең атап алып сүйлөшө турган орган керек. Эгерде жоюп койгон болсо, ушу чек ара бөлүүдө дагы бир башкача маселелерде кыйынчылык туулушу мүмкүн.
Көптөн бери эле административдик өзгөрүүлөр жасалары айтылып, кээ бир учурда мындайдын алгачкы кадамдары да жасалган. Бирок ар бир жердин өзгөчөлүгүнө карап, мындай маселеде демилгени Бишкектен эмес, аймактардан көтөрүлгөн оң дегендер бар. Жергиликтүү талдоочу Атылбек Шадыманов облус менен райондо жоюп, аймакты түзүп эле каражатты үнөмдөөгө, натыйжалуу башкарууга алып келет дегенге кошула албайм дейт. Анын айтымында Баткен облусу үчүн өзгөчө реформаны сунуштоо менен натыйжалуулугуна толук көз жеткендей болгондо гана кадам шилтеп, ошондо да күч кызматтары калуусу керек.
Бизге айыл өкмөттөр, шаар башкалары, муниципалитеттер негизги болуп эсептелсе, анда райондук звеноны кайра алса, ошондо түз эле баягы аймак болуп, 7 облус болуп, анын райондорду кыскартканда ошондо көп кыскартса болот эле да. Эми бул жагыны чек ара маселелери чечилгенче балким күч структураларды калтырыш керек. Анан облустук деңгээлде дагы паритетный комиссиянын мүчөлөрү калыш керек, себеби чек ара аныкталып бүтмөйүнчө бул керек.
Баткен Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен аймактардагы талаштуу бөлүктөрү эң көп облус катары эрте жаздан кеч күзгө чейин жергиликтүүлөрдүн талаш тартышы менен терешүүлөрүнүн башы көтөрүлбөй келет. Андай болсо, облусту жоюп кезеги келгенде ордуна баары бир аймактагы бардык көйгөйлөрдү чече албаса да, кошуналар менен сүйлөшүп тургандай өкүлчүлүктөрдү кайра эле түзүү зарылчылыгы да келип чыгышы мүмкүн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы, сиздер кечки берүү үздү угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ош облусунун Карасуу районунда кыргыз өзбек чек арасынан 2,300,000 сомдук товарды мыйзамсыз алып өтүүгө аракеттенген киши кармалды. Терроручу деп чектелген Жайшыл Махди уюмунун мүчөлөрүнүн соту былтыртан бери токтоп турат деп билдиришти. Терроручу делгендердин колунан мерт болгон милиция кызматкерлеринин жакындары. Россиянын түштүгүндө согушчан деп чектелген 8 адам жок кылынганы расмий маалымдалды. Израилдик учактар Газа секторунун түштүгүндөгү Хан Юнус шаарынын четине урган соккудан кеминде 4 адам өлгөнү кабарланды. Ооганстанда кар көчкү дагы 45 адамдын өмүрүн алды. Эми Борбор Азия окуяларынан. Тажикстанда дарыгерлер деле ооруканалар деле жетиштүү. Дарылануу бекер. Ошого карабастан эмчи домчуларга кайрылган оорулар көбөйүүдө. Азаттыктын кабарчысы Фарангиз Наджибулланын ушул жааттагы репортажы менен Жаңы Жусупжан тааныштырат.
Суук тийгенде чөөнүн, учук менен ооруганда ийне кирпинин этин жеген дарылоонун катардан тышкары амалдары, бирок алар Тажикстанда катардагы көрүнүшкө айланып барат. Назирджон Назиров өлкөнүн түштүгүндөгү Хатлон дубанында жашайт. Ал учук менен ооруп калганда дарыгерлер ооруканага жат, 6 ай дарыланасың дешкен, бирок Назиров анын ордуна дикобраздын же ийнелүү кирпинин этин жесең тез айыгасың дегенге ишенип ооруканага жатпай койду. Ооруганда адам кандай жол менен болсо да айыккысы келет экен. Ичтесе ууну деле ичет турбайбы? Молдомага ийне кирпинин этин же деген, бул кирпини аңчыларга төлөп алдыртып жатам, дейт Назиров. Учук менен ооругандар көп кездешкен Хатлондо ийне кирпинин эти да баалуу. Аны кара базардан килограммын 40 сомониден же 8 доллардан сатып ала аласыз. Мындайды укканда Рахматулла Жураев өңдөнгөн дарыгерлер таң калганын жашырышпайт. Ийнелүү кирпинин эти учукка жардам бербейт. Учукту кыска мөөнөттө дарылаш мүмкүн эмес деп айтабыз. Бирок оорулар жарым жыл дарыланганда качышат, дейт Хатлон областынын борбору Куляп шаарындагы учук ооруканасын жетектеген Жураев. Кыргызда бала көрбөгөндөр мазарга барып сыйынышат. Ал эми тажиктерде тукумсуздукка каршы кырдын ургаачысынын кыны дары дешет. Аны жеп алып ууланган жубайларды жакында Хатлондун Муминобот ооданында жергиликтүү дарыканада өлүмдөн араң алып калышты. Эмчи домчулар адатта депрессия, уйкусуздук сыяктуу психологиялык ооруларга эм салышат. Бирок Дүйшөмбү калаасында мамлекеттик жүрөк оорулар борборун жетектеген Хусейн Рахмоновдун айтымында бала көрбөгөндөр же өтүшүп кеткен оорулар да элдик дарылоонун жолун издешет. Катуу ооруган адам өз убагында адиске кайрылбаса, өтүшүп кеткенде айыктыруу мүмкүн болбой калат. Тажикстанда дарылоо бекер, дарыгерлер менен ооруканалардын саны ал тургай айыл жерлеринде да жетиштүү. Бизде дарылоонун жана диагноз коюунун заманбап жабдыктары бар. Анан эмнеге бул альтернативалык дарылоонун көбөйүп жатканына түшүнбөйм, дейт дарыгер Ахмонов. Эмчи домчуларга болгон талаптын өсүшүнө дарыгерлер арасындагы коррупция жана паракорлук тууралуу айын кептер түрткү болуп жаткан болушу мүмкүн. Бекер дарылоо деген сөз гана, сакайым десең көп акча чыгым болосуң, дейт дүйшөмбүлүк эксперт Давлот Мурат Жумаев. Бакшыга же молдого баргандар өздөрү туура көргөндөй, мисалы 2-3 сомони төрөшөт. Бирок дарыгерге барсаң, дары жазып бергени үчүн эле 5 сомони сурайт. Дары дармекте аябай кымбат, оорулар анын жарымын да төлөй алышпайт, дейт ал. Жумаев элеттеги ооруканалар начар каржыланаарын да белгилейт. Бул жайларда жарык күнүгө бир нече саатка гана берилет. Дарытканалары короодо. Бүгүн дарыгерлик кызматка болгон кызыгуу да азайып кеткен. Жүрөк оорулар боюнча улуттук борбор жүргүзүп жаткан жаңы сурамжылоодон эмне себептен оорулар дарыгерлерден качып эмчи домчуларга барары тууралуу дагы кошумча маалымат алынат болуш керек. Анын аралыгында Назирджон Назировко аңчылар ийне кирпинин этин алып келип беришти. Ал этти бышырып жеп, эми учуктан айыгам деп үмүттөнүп отурган кез.
Тажикстандык эмчи домчулар жөнүндө Жаңы Жусупжан айтып берди. толкунунда кечке азаттык. Үйбүлөдө зордук зомбулукка кабылган аялдардын саны эркектердикинен кыйла көп. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн тегерек үстөлдөгү талкууда сөз болду. Кыргызстан аялдарынын конституциялык укуктарын талкуулаган бул тегерек үстөлгө катышкан Жогорку соттун аппарат жетекчисинин орун басары Гүлбара Калиеванын азаттыкка билдиргенине караганда, үйбүлө зомбулугуна кабылгандардын 90% аялдар экен. Гүлбара Калиева аялдардын үйбүлөдө басмырлануусунун себептери жана аны болтурбоо чаралары тууралуу кабарчыбыз Айзада Касмалиеванын суроолоруна жооп берди.
Бизден ошол статистикага салыштырганда 90% аялдар болуп атат жабыркагандар. 2010 жылы жаңы эле ошондой жабыркаган адамдарды учетко алабыз деп жаңы формаларды түзгөнбүз. Ошо жогорку соттун сот департаменти жана ички иштер министрлиги статком менен макулдашылып жаңы формалар чыккан. Ошолордун негизинде биз 2011 жылдын жыйынтыгын эле айтып атабыз. А мындан ары мынау 2012 жыл андан ары биз ошол формаларды иштетилген формаларды колдонуп ошондой уже статистика чыгара алабыз.
Зомбулуктун мисалы азыр кайсы түрү күч болууда?
Зомбулук дегенде биз административдик, уголовный деп атабыз, ошондой жоопкерчиликтер бар. Азыркы кылмыш жаза кодекс боюнча дагы кайсы жаракат алгандар же башка сексуалдык зомбулук болгондор баары мыйзамда каралган. Андан тышкары административдик жоопкерчилик боюнча кодекс негизинде дагы жоопкерчилик каралган. Бирок ошол аракеттер дагы жетиштүү болбой атат азырынча.
Негизи былтыр Кыргызстанда өткөн жылы үй бүлөлүк зомбулук боюнча 109 адам соттолгондугун сиздер өзүңүздөр билдирип жатасыздар. Кандай себептерди көрсөтөт элеңиздер?
Аял зат деген эми кандай десем назик адам, анан күчү жок, укуктары жок, мындай жооп бере албайт да эркек. Ошон менен пайдаланып эле ошондой эмне үчүн 90% жабыркаган аялдар? Себеби эркектер ошону менен пайдаланып мындай адекватный жооп бере алышпайт аял зат. Ошону менен пайдаланып ушул акыбалга келдик биз.
Кимдер көбүнчө мисалы жабыркашат? Көбүнчө айтылып калат эмеспи, колунда жок, үй бүлөлөрдөн уруштун баары жокчулуктан чыгат депчи. Бирок ошол учурда мисалы сезим кризистик борборлоруна колунда бар адамдардан эле запкы көрүп кабылган аялдар бар экендиги дагы айтылып келет да.
Эми бул адамдын психологиясынан да. Колдо бар адам дагы өзүнүн күчүн көрсөтөт. Мисалы эркектерди айтсак, аялдар кээде балдар үчүн чыдашат, ошол зомбулукка дагы күрөш албайт. Анан кээде көпчүлүк эркектер бүгүн мисалы мас абалда сабап койсо, эртең соо кезинде жалынып кечирим сурашат. Көп аялдар мүмкүн өздөрү кандай десем колунда бар болсо дагы, бирок үй бүлөнү сактап калалы, балдар атасыз калбасын, же эми балдардын атасы соттолуп кетпесин деп кээде ошол кайрылбай да коет органдарга, жарастыктык арыздарын кайра алып алышат. Ошол азыркы кризис борборлор көп мындай адамдарга белгилүү болуп калды. Аны дагы мисалы Бишкекте же мындай чоң чоң облус центрлерде болсо болот, эмелерде жок да айылдарда. Вот айылдарда ошол коом өзү жакташ керек да, коргош керек ошондой аялдарды. Аксакал сотунда карап, ошол эле жанагы жума намаздарга мечетке барганда ошондо молдолор айтса, айыл башчылары баары коом баары болушса мындай болбойт эле да.
Бул абалдан чыгуунун жолу кандай? Кандай мисалы бүгүн сунуштар айтылды тегерек үстөлдө?
Сунуштарда чындыгында биз айтып атабыз, ошо коомдун өзүнүн ошол отношениясын, коом кандай ошо көздү жумбай, кайсы жерде болсо өздөрү жарыялап, кошуналар болсо айыл өкмөткө чейин жеткизип, боундай боундай үй бүлө бизде күйөөсү боундай деп аялды коргоп, балдарды коргоп, анан азыр мисалы ошондой бир сунуштар айтылып атат, жазасын күчөтүш керек депчи. Эми жазасын күчөтүш керек дегенде эле деле макулмун, бирок күчөткөндө кандай күчөтүш керек? Бир эле штраф жетпейт дейт. А бирок штрафтын өзүнүн өлчөмү чоң болсо анда бул деле кичине тартипке салат эле. Анын үстүнө жанагы биз коомдук иштер деп коебуз, мындай общественные работы, ошондойлордо деле иштесе мүмкүн ошол эркектер, ошол күйөөлөр тартынып калат эле, коркуп калат эле кичине.
Үй бүлөдө мисалы аялына кордук зомбулук көрсөткөн үчүн быйыл мисалы акыркы жылдын статистикалык бир маалыматы барбы? Канча киши соттолду?
Кылмыш жаза кодекс боюнча бизде андай отдельно берене жок да, статья жок. Мисалы жанагы биз айтып атпайбызбы административдик жоопкерчилик. Аякта 66 6-чи статья бар, атайын ошол үй бүлөлүк зомбулук боюнча. Кылмыш жаза кодексте андай статья жок. Аны биз ошол статистикадан эми чыгарып, мен азыр мисалы оор жаракат алгандар, жеңил жаракат алгандар деп атабыз да, ошон үчүн мисалы оор жаракат алганда 8 адам соттолгон, именно үй бүлөлүк зомбулук боюнча 8 адам. Жеңил жаракат алгандар 33 өкүм чыккан, 38 кыскартылган иштердин. Мына көрдүңөрбү? Жарымысынан көбүрөөк кыскартылды.
Кабарчыбыз Айзада Касмалиева үй бүлөдөгү зомбулук жөнүндө жогорку соттун аппарат жетекчисинин орун басары Гүлбара Калиева менен маектешти. Кечке азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте жаштар арасында грим күрөшүнөн өлкө биринчилиги жыйынтыкталды. Футзал боюнча Азия чемпионатындагы Кыргызстандын атаандаштары аныкталды. Шахмат боюнча Бишкектин биринчилиги аяктады. Ушул жана башка спорт жаңылыктары менен Кабыл Макеш тааныштырат.
12 мартта Түркиянын Стамбул шаарында жабык имараттагы жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Мында Кыргызстандын намысын эки жөөгүлүк коргоду. Жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкуловдун айтымында, башка спорт түрлөрүнөн айырмаланып, жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионатына катышуу үчүн континенталдык биринчиликте эл аралык гран-при мелдештеринде жолдома алуу зарыл. Стамбулдагы дүйнөлүк жарыштарга кыргызстандык Валерий Пономарев менен Анна Буланова катышты. Тилекке каршы 60 метр кыска аралыкка чуркоодо Валерий Пономарев байгел орунга жетпей калды. Жаш жөөгүлүк Анна Буланова да 60 метр аралыкка жарышта өз тобунда 6-чы болуп, бирок мыктылар сабына кошулган жок. 12 мартта Бишкектеги Шералы Сыдыков атындагы Олимпиадалык резерв окуу жайында жаштар арасында грек-рим күрөшүнөн өлкө биринчилиги да жыйынтыкталды. Жаштардын күч сынашуусуна өлкө аймагынан келишкен 150-дөй балбан катышты. Жаштардын баш кустаты Ратбек Мамбетовдун айтымына караганда, эми жеңүүчүлөр Алматыда өтчү Азия чемпионатына барышат.
Кармаштар жакшы өттү. Өзгөчө мынау Жалал Абад федерациясы жакшы дайындалып келишти. Жакшы балдар келишти. Жеңүүчүлөр кудай буюрса Алматыда майдын аягында Азиянын биринчилиги болот. Ошого барышат. Анан дүйнө чемпионаты болсо Тайландта болот. Ал сентябрдын баш ченинде болот.
Деди Ратбек Мамбетов. Жеңил салмактарда Өскөнбай Абдупатаев менен Мирхат Максатбек уулу өлкө чемпиону аталды. 60 кило салмакта 2010-жылкы Сингапур жаштар олимпиадасынын чемпиону Урматбек Аматов дале табында экендигин далилдеди. Азия чемпионаттарынын жеңүүчүсү Арсен Айылчиев 66 кг салмакта атактуу балбан Канатбек Бегалиевке атаандаш болоорун айгинеледи. Данияр Көбөновдун салмагында Самат Шырдаков жеңүүчү болсо, 84 кг салмакта Азия чемпиону Рашид Абыканов биринчи орунду ээледи. Бишкектеги Ратбек Санатбаев атындагы балдар спорт мектебинде уландар арасында эркин күрөштөн шаардын биринчилиги да өткөрүлдү. Мында 15-17 жаштагы 100-дөн ашуун улан күч сынашты. Жеңил салмактарда Курманбек уулу Эрмек, Адилет Капаров, Бектемир уулу Жомарт жана Улук Жолдошов жеңүүчү деп таанылды. 11 мартта шахмат боюнча Бишкек шаарынын биринчилиги да соңуна чыкты. Мында 50-дөн ашуун шахматчыдан уландар арасында Азиянын эки жолку чемпиону Семетей Төлөгөнтегин биринчи орунду ээледи. Швейцариялык система менен 9 оюнда Семетей атаандаштарын 8 ирет утуп, бир жолу гана тең чыкты. Кыз келиндердин акыл таймашында экөө бирдей 7 упай топтогон Диана Ольбада менен Алымбек кызы Айжан жеңүүчү деп таанылды. Футзал боюнча Азия чемпионаты 12 майдан 22 майга чейин Бириккен Араб Эмираттарында болмокчу. Чучугулак кармоодо Кыргызстандын тандалма командасынын атаандаштары да аныкталды. А тобунда Тайланд, Бириккен Араб Эмираттары жана Түркмөнстандын футболчулары менен беттешмек болушту. 2006-жылы футзалдан Азия чемпионатында коло байги уткан Кыргызстандын командасы быйыл баш байгеге талапкерлердин бири болушу мүмкүн дейт футзал ассоциациясынын жетекчиси Медет Букуев.
Гендерди кескен каражат жагы кыйналып турган кез, калган жагынан жакшы эле группадан чыкканга толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Азыр жаңы толкун келген, ошол жаңы балдарга жаңы дем күч берели деп атабыз,
деди Медет Букуев. Азиядан тандалган 16 мамлекеттин футзал командалары 4 топко бөлүнүп мөөрөт алышат. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу каармандар, Азаттыктын Бишкектеги студиясын кеңейтип түзөтүү иштери башталгандыктан 10 марттан тарта бардык радио берүүлөр обого Прагадан чыгат. 10 күндөй убакыт ичинде түзөбодогу талкууларды маектерди токтото туруп алдын ала жазылып алынган берүүлөр гана сунуш этилет. Андан тышкары буга чейин Бишкектеги студиядан обого чыгуучу түшкү Азаттыкта убактылуу Прагадан алынып барат. Ремонт иштери бүтөөрү менен түз талкуулар кайрадан колго алынаарын баарыңыздардын эсиңиздерге сала кетели. Ушуну менен дүйшөмбүнүн кечиндеги кезектеги жарым сааттык уктуруубузду аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Саламат болуңуздар. Thank you. Бишкекте.